Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.
Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sám po sodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej.
Dary lesov, záhrad, lúk a stráni. Milí poslucháči, vitajte v novom pásme.
Ani som nezdriemol, ani nezaspal, po teba jedinú, teba som čakal. Bez teba aj mesiac, túžbou poblední, bez teba som...
Nuž, zoznámime sa s bylinkami. Užitočné a praktické rady pre naše zdravie, pre bežný život i domácnosť sú tu.
Spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo, lopkalo na teba po celú noc.
Takže vítajte v tomto skvelom pásme, kde tieto rady, ktoré budete počuť, potešia nielen naše srdcia, ale i naše žalúdky. Nech sa páči.
Nech moje čakanie sťasi výholu, prisadne na chvíľu ku tvojmu solu. Nech moje čakanie, hoci až k ránu, pod laňou, pod malou, nájde ochranu. Nech bude pri tebe celúčku noc, po toho za tebou strápené šlo. Nech bude po celú noc, po toho cez horí doliny šlo.
Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa vám štúdio ATEVI, pri mikrofóne Iveta a dovolte, aby som vás uviedla do bylinkového špeciálu, ktorý som pre vás pripravila so slovenskou bylinkárkou, známou to osobnosťou slovenskej bylinkárskej komunity a je to pani Anička Kopáčová. Ja ju vítam v našom štúdiu. Natáčame naživo v krásnom prostredí dedinky, malebnej idylickej dedinky pri Piešťanoch, Vrbové. A ja jej dávam slovo, aby sa pozdravila a predstavila. Nech sa vám páči.
Ďakujem pekne. S bylinkami som začala... Ja som z takej bylinkárskej rodiny, ale no. Začala som, keď som sa vydala, nemohla som donosiť dietatko.
Aha, čiže to bola taká životná
nejaká... Áno, áno. A mala som ale tri potraty. A vždy doktori dom napchali aj nejaké tie injekcie do brucha. A aj ovidon som jedla aspoň 3 mesiace. No a navštívila som takú babičku z krajného.
Krajné?
Áno, ktorá už nežije. A tá mi masírovala brucho.
Aha.
Brucho, napravala mi maternicu a kázala mi piť čaj pamajorán, ľubovník bodkovaný a myslím, že nátržník husí. Všetko mi to doniesla v sypanom stave. No a ja som si trošku za lyžičku dala do čaju lyžičku, do toho pohára. Zaliala som to 4 litrom vriacej vody, 10 minút vyluhovať, predsediť a 2 razy denne užiť vždy čerstvo urobené.
Mm-hmm. No. Ako dlho ste to robila?
Pokiaľ som neotehotnela.
Fakt? No. Takže každý Boží deň a...
Áno, áno. Pokiaľ som neotehotnela, ona mi toho dala dosť, taký plný sáčok. No a pokiaľ som neotehotnela, lebo ja tým tehotným ženám zakazujem tie bylinky.
Akože tieto bylinky zakazujete?
Áno.
A už otehotneným, áno, čiže tehotným.
No a pokiaľ som neotehotnela, potiaľ som to pila. No a keď som otehotnela, tak babička mi zasa naprávala brúško, vyhala mi maternicu a podvazovala ma.
Aha, aby to bolo vyššie zafixované. Áno. Mhm.
No, aby mi nepadala aj placenta, jedno s druhým. Áno. A mám dve pekné dievčence.
No krásne, tak gratulujem. No. Takže splnil sa vám ten materský sen, to je krásne.
No.
No a potom asi ste začali na to tak inak pozerať, že? Na tie byliny.
Áno, áno. No ja som tak trochu z bylinkárskej rodiny a zbieram také byliny, čo aj u nás nerastú.
Nerastú?
No, no lebo v našom kraji nerastie.
Ja aj tak ste myslel, že ale na Slovensku byliny.
No. No chodíme s mužom na Kikulu.
To je kde? To je...
Pri Trenčíne.
Čiže taká smer hora. Trenčín. Však odtiaľ asi dedikovce, lebo pán dedikovci vás odporúčili, ako ja hovorím, bože dedikovci, však poďte so mnou natočiť, lebo to je, pán milý posluchači, asi si spomínate, my sme urobili krásny rozhovor, ale oni sú tak vyťažení, že teda prosím vás, naozaj nehnevajte sa, mi hovoria, my z kapacitných dôvodov, a že máte niekoho, a potom, že že Anička, a že... Prosím vás, dajte mi na ňu kontakt. No. Takže tak sa to stalo, aby poslucháči vedeli, áno. Takže na ten Trenčín chodíte. A čo tam zbierate?
Alchemilku. Tam je veľmi veľa alchemilky.
Alchemilka. No. V horskom prostredí je to.
Uh-huh. To je taká hora, vysoká les. No a tam s mužom chodíme na alchemilku. Uh-huh. No ale môj muž už somrel.
Aha.
72 rokov mal.
Mhm. Uh-huh.
Dostal sa na neurologiu do Trenčína, do Trnavy.
Áno.
A tam schytal COVID.
Čiže tam vlastne umrel ako sekundárne, že vlastne došiel s niečím iným a umrel na COVID.
No.
No, to sú tie smutné ako príbehy na teraz, čo sú 2,5 roka, čo nás to tretí rok takto morí. Vtedy asi tiež ste uvažovali, že čo na to, ako bylinkárka však?
No.
A našli ste nejakú receptúru?
Môžem prečítať čaj na COVID.
No dajte. My si ho ešte spomenieme, lebo potom budeme mať taký špeciálny projekt s pani Aničkou, ale dáme to už hneď v prvej minúte, nech sme zaujímaví. Dajte.
Čaj na zmiernenie ochorenia koronavírusom. Niektoré bylinky majú potopudné, protivírusové, protibakteriálne a horúčku zničujúce účinky. Preto vám tu, moji milí priatelia a priateľky, ponúkam zo pár receptov pri tomto ochorení. Dôležitá bylinka je tu hlavne túžobník brestový, ktorý znižuje horúčku a ľudovo sa mu hovorí prírodný acilpirín. Ďalšia dôležitá bylinka je tu vhodná psojazyk lekársky. Bylinka zabráni rozleptaniu plúc a doporúčujem ju aj pri ťažkých onkologických ochoreniach plúc. Čaj na zmiernenie ochorenia koronavírusom. 30 gramov sušených hlavičiek podbelu lekárskeho, 30 gramov sušených kvitnúcej mnaté plúcnika lekárskeho, 30 gramov túžobník brestový, to sa trhajú na tie vršky, 20 gramov kvet bazy čiernej, sušenej, 10 gramov psi jazyk lekársky a 10 gramov sušeného pamajoránu obyčajného. bylinky spolu zmiešame, jednu čajovú lyžičku zmiešaných byliniek zalejeme 4 litrom vriacej vody, 10 minút lúhujeme a predsedíme. Čaj pijeme dvakrát denne, pokiaľ sa nevyliečíme.
Wow, ďakujeme. Nož, váš manžel nemal toto šťastie však? Či to zastihol?
No to...
Nedalo sa mu tie byliny tam v tej nemocnici dať. Čiže to je tá dráma, ktorá sa diala v mnohých rodinách, čo sa nedostali ani s tým ivermektinom,
ani
s ničím. Presne, čiže toto boli, čiže tí ľudia umierali sami a umierali bez pomoci. No. To bolo veľmi smutné obdobie. Už ja pevne verím, že už taká potvora nepríde, ale je to v každom prípade dobrý tip, aj keby sa diali tie mutácie alebo čokoľvek, aké tie chrípkové slabosti, lebo nemožno povedať, že chrípka zmizla, to je hlúposť, nie?
Chrípka nezmizne nikdy.
Presne tak, takže čokoľvek sa označí, tak už môže byť len pomiešané, podľa mňa tiež taký zdravý sedliacký rozum by som povedala. Nuž, dobre. Takže toto je takáto veľmi smutná ako epizóda a týmto určite mnohých ľudí aj môžeme osloviť a veľmi pekne ešte raz ďakujem. A my by sme prešli teda ďalej, že my sa nachádzame v tejto krásnej dedinke.
No to není dedinka, to je mesto.
No dokonca.
Vrbové je mesto.
Takže Vrbové, pardon, ospravedlňujem sa, je mesto. Predstavte si, milí poslucháči. Ja som netušila a je to tu naozaj krásne. Malo pršať, ale je tak krásne počasie, že si to tu vychutnávame na dvore. A som veľmi rada, že pani Anička prijala to pozvanie, že vlastne, že dojde do môjho virtuálneho štúdia a že vlastne natočíme tento rozhovor, lebo ona je autorkou a niekoľkých bylinkárskych knižiek. Povedzte.
No, prvá kniha je napísaná Zdravie z byliniek.
Áno.
Druhá kniha sú Zabudnuté bylinky. A tretia kniha je Málo známe bylinky.
No, toto sú tie veci, že keď my povieme ten psi jazyk, alebo čo sme to spomínali v tej receptúre, tak vo mne to evokuje...
Tak to vám poviem.
Áno.
Psojazyk lekársky sa podobá na plúcnik, len je jemne lepkavý.
No, ale to taký bežný laický človek nemá šancu.
Není to skorocel, jak si mnohí ľudia myslia, že není to skorocel.
A kde ho vykopať, kde ho nájsť? Kde ho kúpiť? Keď teda sa vrátim k tej receptúre, lebo to sú také byliny, ktoré nie sú bežné.
To som si nazbierala samozberom.
No veď, ja vás chápem. Takže možno by poslucháčov zaujímalo, že či tieto zmesy predávate, či by sa dalo k tomu dostať.
Nie, nepredávam.
Čiže to si musí každý zabezpečiť sám. No. Nuž?
Keď má niekto internet, dá si psojazyk lekársky predaj, tam mu to hodí oné.
Čiže mu to tam vyhodí informácie.
Áno, informácie. Áno. Takých renovovaných predajcov.
OK, takže to sa dá zohnať, čiže milí poslucháči, takže to je jednoznačné teraz táto odpoveď, že tu na to nekúpime. A je to zase o tom samohľadaní a samopátraní a samo, ako sa povie, postaraní sa o seba samého, čo je aj tiež dobré. Lebo sú aj rôzne bylinkové lekárne, prosím pekne. Určite aj vo Viedni, aj v Bratislave, aj v Prahe. Áno, sú špecifikované a špeciálne bylinkové lekárne zamerané na rôzne iné, nie bežné iba. Takže tam treba popatrať a potom ten zlatý internet. Mm-hmm. Takže to by sa tak... Takže a pri tých knihách sme... Takže aby som neodpočila. No, tak tá druhá kniha, tretia kniha, tie neznáme. A ešte niečo máte v talone? Ešte bola jedna, čo nebola ešte vydaná, ste spomínali?
No, to je štvrtá kniha.
Áno.
Ale tam názov nesmiem povedať. Lebo...
Dobre, takže to je prekvapenie. Tak ešte aj toto máme, výborne. No a povedzte ešte, pani Anička, že čo by ste takto ešte ľuďom z tohto kraja, alebo to, vy ste na Slovensku, áno, že chodia k vám aj ľudia, že z Česka, alebo proste od niekiaľ?
Chodia, aj z celého sveta.
Ó,
no.
Povedzte niečo.
Aj z Kuwaitu, tu prezraďte.
Aj
pani, ale potrebovali prekladateľku.
Áno, no. Čiže...
Uh-huh. No a...
chceli nejaké, nejaké rady.
Áno.
Lebo to nie je tajné, keď poviem, že vy vlastne máte aj, hoci som to chcela v tej druhej hodine rozobrať, tak lepšie, ale vy tu pôsobíte aj, že dvakrát do týždňa, či koľkokrát, povedzte?
Útorky, štvrtky prijímam pacientov,
áno,
od 11. do 14. A mám tam napísané, že priniesi respirátor alebo rúško,
áno,
pero a zošit na zapísanie rád, ktoré mu dám.
Áno.
A to je všetko.
No.
Testovať sa nemusím.
Dobre, však chvala Bohu. No a môžem potom zverejniť kontakt na vás? Čiže vlastne vy ste vyriadne, keď by sa ľudia aj objednali, vy telefonicky sa zrejme objednajú, alebo ako, mailom?
Nie, kontakt.
Čiže vlastne on buď príde na tú dobu, že nerobí objednávku, že sa dostaví, že bez toho, že by sa nejako vytelefonovával, vypisoval, proste v tom čase máte otvorené stránky, uradujete na tom krásnom dvore, čo tu sedíme, čiže aby sa ľudia neobávali. Je to aj prístrešok a na čerstvom vzduchu. Čiže každý, kto by chcel, sa v tomto čase, to je vlastne ešte raz opakujeme.
Útorky, štvrtky,
áno,
od 11. do 14.
Áno.
Prineste si respirátor alebo rúško a pero a zošit na zapísanie rád, ktoré mu dám.
Výborne. Takže to sme prezradili už vlastne informáciu z tej následujúcej druhej časti. Nevadí. Tam to ešte môžeme prípadne aj rozviť, že ako takéto sedenie prebieha. Ale tu by som sa ešte spýtala z tej vašej rodiny. Kto bol taký bylinkár?
Moja babka.
Čiže to bola mamina mama?
Áno. Mamina mama, ale ona už nežije, dožila sa blízko 100 rokov a ona zbierala také byliny, len čo rastli okolo domu.
Uh-huh.
Šípka, baza, to nasušila. A materina dúška, uh-huh, tymián. Také bežné, čo rastlo okolo toho, prvosienka jarná.
A ona to akože aj vysvetľovala potom, že čo treba, vám dávala nejaké rady, ako v rodine to ostalo?
Nie. My sme to ako deti trhali samočinné, čo nám kázala trhať. A ako, nikto nám nedal nejaké rady.
Uh-huh. No. A vy ste potom vlastne, čo sa začali sa o to zaujímať aj nejak, že ste si nejaký potom aj študovali niečo? Alebo...
Nie. Robila som školu v Jeseníkoch u Pavla Vánu, ktorý tiež už nežije. Potom tam bol pozvaný aj Zentrich, aj doktor Nohel. No a chodila som ešte som bola u Jarmily Podhornej.
Uh-huh.
Ona je taká bylinková predajná. No a robila som kurz pestovanie a liečenie liečivými rastlinami. To som chodila 10 dní do agrokomplexu Nitre.
Aha.
A tam som spravila všetky otázky, mi vyšli.
No. Aha. Čiže vy ste sa venovali týmto kurzom, rôznym vzdelávaniom?
Potom som robila kurz v Trnave.
Áno.
Lebo som robila školke kuchárku.
Áno.
A tam som ten kurz potrebovala. No.
Aha, čiže vy ste sa to takto zaujímali.
Áno. No a robila som kurz aj v maserskej škole Remas v Piešťany, kde teraz som poriadala kurzy, lebo tam vyučovali sami dobrí špecialisti vtedy. Oni to tiež všetko pomralo.
Áno, ten Remas má inak meno. Ja si to pamätám. Ja som bola, kedy tiež s tým Remasom mala niečo dočinenia, lebo tiež som mala tieto všetky veci za sebou, ako z inej strany.
A tam som robila postupné kurzy a ešte som robila kurz aj v rehabilitačný, keď mi muž ochrnul na obi dve strany, tak som s ním cvičila.
Čiže vy ste takúto cestu prešla. A
tu v Čianských Teplicách.
Aha, čiže to bola celkom slušná dráha. A v nejakom tom bode ste sa stretli potom aj s Dedikovcami určite na týchto rôznych kurzoch.
Áno, čiže my sme spolu v jednom onem spolku.
No to je krásne.
Klobone, Veronika, klub liečivých rastlín.
To je krásne, to je krásne.
A my sa tam stretáme pravidelne.
To je nádherné. No, v tej druhej hodine pohovoríme o tých vašich kurzoch, lebo to ma teraz zaujalo, že to by mal záujem s poslucháčov sa dať na takúto cestu seba poznávania, lebo to je aj seba rozvoj.
No.
Výborne, výborne. No a povedzte mi, pani Anička, k tejto vašej životnej dráhe máte ešte nejaké také, že by ste zalistovali v takých pekných spomienkach nejaký, že by ste poslucháčom, by ste ich navnadili na túto cestu?
Tak sú to veľmi pekné spomienky.
Uh-huh. Nejaké príhody z vás napadajú? Nejaké také, že vás to presvedčilo, že to je to pravé? Tá vaša cesta?
Tak presvedčenie je tu, že je toto pravé. No. Neviem. Veľa žien mi píše, že sa im podarilo donosiť bábätko.
To je krásne. No.
Potom chodia za mnou ľudia s ochoreným žalúdka. S pankrácom.
Pankreatitída je viac menej nevyliečiteľná. Aký máte na to názor?
No, tam tá pankreatitída sa nesmie operovať, lebo keď človeka otvoria, ostane na stole ležať.
Uh-huh.
No.
Čiže vy by ste čo odporúčali napríklad pri tej pankreatitíde?
Robím taký prášok, ale teraz ho už nemám. No a musím ho namlieť.
Čiže je to možno, je to také, ako keby sa povedala taká, u vás nejaká taká možnosť.
No. No a musím nasúšiť korene a namlieť ho. No ale teraz ho už nemám.
Ale je na to cesta. Je na to nejaký spôsob.
Áno.
To je dôležité.
No. No, chodia za mnou ľudia s tráviacimi problémami, s bolestami kolien, kĺbov.
Mm-hmm.
A to je všetko asi.
No, takže vlastne vaše také poslanie, no, alebo vlastne toto hobby, alebo takéto, že vaša osobná cesta sa tu na pretla s tým už poslaním. Alebo keď to tak počúvam, vy už ste išli, vy ste v takej fázi, že vy ste tu už pre všetkých.
Áno.
No to je krásne.
Pre všetkých.
A toto sa ale nestalo zo dňa na deň, to vzniklo.
Nie, to som musela študovať. Všetky veci som študovala, aj mám kopu kníh nakúpených, ale aj proti bolesti chrbta je takto, ale všetkým som si prešla.
Toto je dôležité, že vy ste vlastne ten čas venovali tomu sebarozvoju a ten sebarozvoj vás vlastne posunul potom pre rozvoj všetkých.
Mm-hmm.
To je ako veľmi prínosné a veľmi také ušlachtilé, lebo neostali ste sama pre seba.
Mm-hmm.
Že ste to išli dať aj ďalej. Čiže tak postupne predpokladám po susedoch, po kamarátoch, tak to nejak začalo, či?
Tak aj susedom som poradila aj jednej, aj druhej. No.
Tak to postupne začalo. No a ešte sa spýtam, lebo my sme s Dedikovcami preberali jednoznačne, že sušiť byliny, že mať celý dom nasušených bylín kvôli tým molom, že to nie je bohvie čo. Vy sa venujete tomu sušeniu, tiež ich konzervujete tými výťažkami, tinktúrami, alebo ich dokážete tak skvelo nasušiť a pokrajať, že vám ich mole nezožerú?
No, ja ich najskôr pokrajam.
Áno.
Alebo postrihám. A jak ich strihám, tak vyteče tá miazga. To je miazga, čo nemá v bylinkách čo robiť. No a dávam ich na sušák sušiť.
Čiže vlastne vy máte takú technológiu, že vy nerobíte tie tinktúry, že by tie byliny ako klasické, ako naše matere vola, kedy robievali, že nastrihali, narezali, nakrajali, nasušili a potom zabalili.
Áno. No a ja ich vopred ukrajam.
Čiže vopred ich rozrežete.
No.
A potom to vlastne dobre zabalíte do papiera, do papierových sáčkov?
Nie, to podľa toho, ktorý pacient príde.
Aha.
A potrebuje ten čaj.
Áno, rozumiem.
No. Lebo sú čaje iné na trávenie, sú čaje iné na oplodnenie.
Áno.
No.
Ale tak som myslela, že spôsob uskladnenia a spracovania bylín u vás. U dedikovcov to bolo jednoznačne výťažky už smerom k homeopatii.
Ale oni sa tým živia.
Áno, to je niečo iné. Áno, to je, preto to chcem naschvál povedať, že vy ste ten klasický ľudový liečiteľ, bylinkár, ktorý si to tu našklbe, naseká, nasuší a potom to proste dávkuje, mieša a rozdeľuje. Čiže vy ste úplne ako pred 300 rokmi, 200 proste. Ale áno, však to je taká, ale tak to je polopatisticky. A toto preto chcem, aby ľudia, toto môže robiť každý, kto sa začne o to zaujímať. Presne toto je dôležité, aby tí ľudia dostali chuť na to.
Áno.
Čiže to nie je nejaká veda, to je len taký samovývoj, sebavývoj.
Áno, to som ozaj roky študovala.
A to vás musí aj baviť trošku. No?
Áno.
No, to je pekné.
No.
Výborne. Takže vlastne tieto zmesia, tak ja sme si povedali. No a čo, aký máte názor na tie tinktúry?
Tak dedikovci si zarábajú tinktúry, ale ja som si zarobila napríklad z medvedieho cesnaku tinktúru, ano? Z listov a mám tam zarobenú tinktúru z pamajora, z oného, z paliny pravej tinktúru.
Aha.
No.
Uh-huh.
A tu potom rozdám.
Takže vlastne to sú tieto dve základné?
No. Tinktúru z... mám pre seba,
ano?
Lebo ja mám vysoký tlak. Lebo a my sa nečudujete tomu, že keď tu odčúvam nejaké také strašné veci a takéto všelijaké veci, napríklad prišla aj na pani a zomrel jej na záchode 13-ročný chlapec.
To sú strašné rany.
To sú ozaj rany pre toho človeka a ozaj tu odčúvam veľmi veľa takýchto hrozných prípadov.
Negatívne príbehy a smutné príbehy.
No. Uh-huh. No a ozaj sú to, by som povedala, akoby také blúdy.
Uh-huh.
No.
Uh-huh. Nuž, život teraz nie je vôbec jednoduchý, lebo sa nám to všetko tak ako keby...
Napríklad
chaotuje.
Prišla a rozprávala mi tu príbeh, ako jej chlapec dostal v 11 rokoch leukémiu.
Uh-huh.
Ale tú rýchlu.
Tú zhubnú nejakú formu?
No.
Najzhubnejšiu?
Uh-huh. No.
A
zomrel jej na leukémiu.
Čiže umrel aj.
No. Uh-huh. A doteraz sa s tým nevie vysporiadať. No.
Čiže vy aj taká, vy ste v podstate aj... Zoberme to tak, že vy to musíte vypočuť a aj taký psycholog trochu.
No.
To už ide asi s tým, lebo vy tiež musíte aj na ukludnenie dať. Čiže jedno sú veci pohybové, žalúdočné a také tie klasické, fyziologické a potom dochádzame k problémom duševným. No. Čiže aj tam sa dá bylinami pomôcť.
No dá. Napríklad po 17. hodine do obeda musíme piť všetko, čo je osviežujúce. Napríklad si kúpime zelený čaj, keď ho vypijeme. Potom si nasadíme ginkgo biloba, ginkgo dvojlaločné, aj ten, keď vypijeme. Potom si nasadíme čaj zo ženšenu. No, keď je to ženšen pevnatový, tak za lyžičku tej vnate zalejeme 4 litrom vriacej vody, 10 minút vyluhovať a raz za deň užiť. Keby to bol koren, tak koren kúpite zväčša strúhaný, tak... za malú čajovú lyžičku dáte na 4 litra vody variť. Len toľko, čo to prejde varom, hneď to vypnete, 10 minút lúhujete, predsedíte a raz za deň užijete.
Uh-huh. To je taká vaša receptúra na ten, aby ste ostala taká fit, hovoríte, že v tejto dobe, čo sa...
No a asi po obede, po 17, tak 2 hodiny pred spaním, si spravíme takúto čajovú zmes. 20 gramov sušenej mnate alebo 30 gramov sušenej mnate pamajoránu obyčajného, 30 gramov sušenej mnate, ale medovky lekárskej, 30 gramov sušenej mnate levandule lekárskej a 30 gramov sušenej mnaté prvosienky jarnej. No a všetky tieto byliny zmiešame spolu a za jednu čajovú lyžičku tejto namiešanej zmesi zalejeme 4 litrom vriacej vody, 10 minút vyluhovať, predsediť a raz alebo dva razy pred tým spaním užiť. Aspoň 2 hodiny.
To je na to skľudnenie tých nervov a ano. Toho všetkého, toho napätia. Asi aj v klimakteriu to bude dobrý čaj. Čiže...
V klimakteriu by som pila šalviový čaj.
No, ale teraz sa chcem spýtať ja. Viem, že sa bylinky nemajú užívať dlho, napríklad v kúse každý deň šalvia. Čiže tam by malo byť, som počula, 3 týždne šalvia, pauza. A čo na to poviete?
No, to, mohlo by byť, že 3 týždne pijem šalviu, jedenkrát za deň, a 3 týždeň pauza. 3 týždne pijem šalviu, jedenkrát za deň a týždeň pauza.
A to sa môže do toho jedného roka vystriedať?
Áno.
Aha, čiže ten týždeň by nám mal akože teoreticky stačiť, aby sa to vysadilo, tie
to
účinky?
To môže vystriedať aj viac razy za života. Takto. Mm-hmm.
No. Alebo to s inou bylinou skombinovať. Čo ja viem, 3 týždne šalvia a 3 týždne, čo ja viem, niečo iné?
No tam pomožené šalvia proti poteniu.
No isto, ale tu sú aj také iné, aj tie byliny, však sú, aj tá alchemilka je proti meno, akože pomáha na menopauzu napríklad, nie? Napríklad.
No, mohla by byť aj alchemilka.
Alchemilka a potom ešte aj medovka je vraj dobrá na prechod.
No, medovku neodporúčam ľudom, lebo medovka lekárska vám odstaví úplne funkčno-štítne žlázy. Porobia sa vám tam uzlíky.
Fíha.
No, tak tú medovku by som skôr zarábala do týchto čajov. Lebo takto, až ste dobrý šofér a šoférujete, mozog vám spí a vy môžete spôsobiť ťažkú autonehodu, z ktorej už nevyjaznete živá. A to robí medovka.
Že ona to vlastne tak utlmí?
No.
To som vôbec nevedela. Zvláštne, že nemedovka v poslednej dobe chutí štiplavo. Čo na to poviete? Ste sa zasmiali? Dajte. Za posledný 2 roky, čo na to poviete? Alebo ja mám nejakú dispozíciu?
No, ťažko povedať. Či je to citrónová medovka, alebo jaká?
Ona sa tam sama rozmnožila. Už sa sama.
Áno?
Mhm.
A že ona štípe?
Ona má zvláštnu chuť. Ona takú nemala.
Ťažko povedať, čo mám tam na
rozdíle. Možno, že včeli opelovali, že tam vedľa sú rôzne iné byliny. Čo mám vedľa napríklad ten majorán.
No.
Mám vedľa šalviu, áno. Rôzne iné bylinky. Či tam nemôže, lebo ja som zistila, že ona má fakt inú chuť.
No, to je mi je podozrivé.
Aj tak sa stá, tak sa stane. No a k tej štiplavé paprike, kapsicín, červené farbivo, alebo teda štiplavá paprika je veľmi dobrá na pľúca. To tiež by ste asi doporučili, že?
Áno, doporučujem vrelo.
Takže to je tiež antibakteriálne.
Áno.
Rozumiem. Takže toto je výborné, no a váš taký... Lebo my sme sa aj bavili, že budeme robiť, že keď niekto nechce piť čaje, áno, že v tej kuchyni aplikácia tých bylín, keby vás tak teraz napadlo, že kde sa všade dajú byliny použiť, lebo ľudia povedia, že nepijem čaje, áno. Ten výťažok v tých jedlách sa tiež dá ako...
No, kúpime si kvitnúce oregano, potom nie kvitnúce, nekvitnúce oregano.
Nekvitnúce?
Áno, nekvitnúce oregano, črepniku. Kúpime si petržlenovú natku.
Áno, to v tých kochlíkoch predávajú. No?
Áno. Potom si kúpime nejakú bazálku a s tým všetkým pokropíme jedlo.
Čiže to je jedno, či mesko, alebo omáčky, alebo aj proste cestoviny. No. Tak to by si takú tú trojitú zelenú zmes odporúčili tým úplným laikom, ktorí si povedia, že ja nezoberiem žiadny čaj do úst, proste sa to hnusí a nechcem žiadne čaje, my sme na to neboli zvyknutí. Proste aj takí sú. A tí špecifickí ľudia, ktorí sa venujú kulinárskému umeniu, že napríklad radi varia, tak tí si to môžu viacej užiť, lebo tam viem, že moja babka robila aj na tymiáne, robila kúra na tymiáne.
Áno. No, aj naša babka to robila.
Alebo sa dávala šalvia do bravčového mesa. Inak bola, kedy sa dávalo do mesa viacej bylín, kvôli tomu, že neboli tie chladničky.
Áno. No, kedy si naši predkovia nemali chladničky, tak marinovali meso, napríklad spravili nejakú marinádu a namáčali do toho meso. Že napríklad dali sa ihličie ze stromov.
Čiže ihličnatý strom akýkoľvek, alebo bol nejaký, že borovica, alebo to je jedno, aký smrek, čo? To je jedno.
Jedno, jaký je to strom. A zalali to alkoholom.
To ihličie?
Domácem, áno. A do toho namočili meso, aby sa im nepokazilo.
A to tak bolo koľko, ako dlho? To meso? Koľko to vydrží v takomto...
Dva týždne, tri.
Aha, čiže ak tomu rozumiem, dajme tomu. No v bytovke asi ťažko. Ale v dome, keď je dom ešte a máte nejakú pivnicu alebo chladné miesto, čiže do kameninovej nádoby, dajme tomu, dať ihličie, ale poriadne asi pár hrstí, od mesa za od veľkosti mesa, či bravčové, či hovädzie, to je jedno. A jednoducho to mesko tam položiť na to a zaliať to alkoholom. A koľko to bol stupňový alkohol?
56.
Čiže oni mali, áno, to moja teta vždy hovorila, po 50-ke to je pitné, áno, čiže 50, okolo 55, 56. No.
Vtedy si ľudia mohli doma páliť alkohol.
Pálenky mali, tie svoje, také tie domáce pálenky, áno. Pálenky, áno, to boli tie naše domáce pálenky, ktoré vlastne si každý baráček mal svoju, každá dedina sa mala svoju receptúru, ako sa povie. No a to mesko bolo podľa mňa ponorené v tom. Muselo byť nie, že vytrčať. A tak to vydržalo 2 týždne v tej pivnici niekde a to mesto sa potom muselo umyť určite.
Áno, určite.
No, takže vlastne to je taký jeden tip pre tých, čo majú akože tie domy alebo nejaké ešte miesta chladné, ale tie v tých bytovkách tie nemajú šancu. Či majú nejakú šancu, máte nejakú radu, keď sme pri tých bylinách? Čiže?
Domrazáka.
No, keď nebude prúda. Takže takéto nakladanie. Viem, že boli ešte v soli sa nakladalo ešte, ale to nie sú, ale aj byliny tam boli.
Ale to bola kuchynská soľ. Uh-huh. Že sa nasolilo meso a zalialo sa vodou a dalo sa tam strašne moc kuchynskej soli.
A to bolo zase v tých domoch a v tých pivniciach.
Áno.
V tých drevených lopárových takých tých bečkách, alebo ak sa to povie po česky, takých tých lodniach. A ono tam to meso vydržalo dlho, lebo to sa tam obracalo, tuším. To mi moja babka hovorila. No.
Aj naša babka to tak robila, Jošková.
Áno?
Uh-huh. My sme zabíjali tam aj 4 svine.
Aha, čiže tie prasačie kýty, tie stehná, sa takto v tom lopári vlastne obracali. A koľko ono sa to muselo aj hádam mesiac, dva obracať, že?
Lebo my sme mali tam veľmi malý mrazák.
No však, ale tak toto je podľa mňa skvelé, lebo to sa potom po nejakom čase mohlo zavesiť, tuším, tá kýta. Ona bola už tak presolená, tuším, po nejakých 2 mesiacoch, hádam, už to tak bolo prežraté, že sa dalo do chladného zavesiť a potom to vlastne vydržalo aj do jary.
No.
No tak sme žili, no. Tak bola kedy. Tie šunky sa tak vešali a ono sa to potom ukrajovalo. Na Vianoce boli hody. Preste tak, no. No dobre, trošku tak ako zabrdli sme do tej kuchyne, no a ešte z tej kuchyne nedá mi to pokoja. Aký názor máte na pesto? Lebo to je teraz také moderné, že bylinky sa pomixujú s cesnakom, s olejom, so solou.
Počúvajte ma, ja pesto ani nerobím.
Vážne?
Mne to ani nenapadlo. A to pesto sa robilo zväčša z medvedieho cesnaku.
Áno, ale ono sa to dá zo všetkého.
Ja to vôbec nerobím.
Ne, nerobíte? Že, počuli ste, milí posluchači, no. Nerobí pesto. Dnes je moderná kuchyňa na peste, na bazalkovom peste, no. Si kúpite za 4 eurá dve bazalky, 1,99 bile, a ošklebete ich, dáte do mixéra, dáte sol a cesnak, ja dám aj trošku čierne korenie, no. Olej, vymixujete, uvaríte nejaké cestoviny a večera hotová. Parmigiano a nech sa páči. Takže toto nie.
A bazalku mám, suším. A tú strihám tiež.
Áno.
Ale potom ho s váčekom pomelným. Uh-huh. No.
Ešte ma zaujímalo, aký máte názor na fermentovanie, lebo ja som nedávno čítala, to som aj dala do môjho vysielania toho úvodného k tomuto bylinkárskému špeciálu, ktorý bude mať viacej dielov, že ľudia voľakedy, keď nebolo čierneho čaju, že trhali malinové alebo ostružinové listy a že ich fermentovali. Počuli ste o tom? Povedzte.
Áno. Fermentácia sa robí tak, že dáme si listy a z útierku ich zabalíme.
To tam chýbalo napísané. S úterkou zabalíte tie čerstvé listy.
Áno. A fermentujeme ich dotal, dokiaľ tie listy neuschnú.
V tej úterke?
Áno. No a potom ich rozbalíme.
Áno.
Po dlhšom čase. A používame na čaj.
Čiže oni sú také tmavé.
Áno.
A je to náhražka toho čierneho čaju v raj.
Áno.
A to sú tie ostružinové či malinové? Ostružinové, myslím. Či je malinové?
To môže byť aj ostružina, aj černica.
Čiže to je tam ostružina, černica a malina je tá červená.
Áno.
Čiže jedna aj druhá to môže byť?
Áno. Sú aj čierne maliny, aj červené maliny.
Áno, čiže obidvoje listy tak sa môžu fermentovať. No. Aha. A ešte sú nejaké bylinky vhodné na fermentáciu? Poznáte nejaké?
Čierny čaj asi taško natrháme.
To my tu nie. Napadá vás niečo, že by sa dalo takto ešte upraviť?
Neviem, čo by sme fermentovali.
Alebo také niečo špeciálne, lebo toto vlastne bola náhražka čierneho čaju. No. Tak si tak ľudia v núdzi pomáhali, áno?
Napríklad môžeme fermentovať aj alchemilku.
Aha, čiže to je tá...
Zavalíme ho do utierky a vyfermentujeme ho, pokiaľ neuschne, a potom ho odbalíme a môžeme aj alchemilku fermentovať.
Čiže ona bude mať inú chuť trošku. No. Uh-huh. Čiže tí, ktorí ju pijú, by mali aj inú chuť, že si to môžu tak ako obmeniť.
No.
Aha, to je dobrý nápad inak, výborne. No fajn.
Aj myši chvostík taký nerozkvitnutý natrháme.
Aha,
aj že... ten zabalíme do utierky.
Áno.
Ale postupne utierku zrolujeme a aj ten môžeme fermentovať.
Áno.
No.
Myši chvost. Myši chvost je, čo ešte poviem, aj iný názov, rebríček obecný, áno. Tuším, áno.
Obyčajný.
A ten má veľmi zaujímavé účinky. Ja som čítala, že on má látky, ktoré sú aj nepreskúmané a vlastne sú aj... Tiež sa nemôže stále užívať. Žiadna bylinka by sa nemala chronicky stále užívať, áno. A tento myší chvostík, dokonca neviem, či ste počuli, je to rastlina opradená tajomstvom.
Áno.
Povedzte niečo, ja to chcem od vás počuť.
Napríklad ja som bola v prechode a varila som si čerstvý myší chvostík, 4 šálky. Natrhala som si, v záhrade máme, lebo my nemáme trávnik, my máme madžinu. A tam nám roste aj myší chvostík, aj sedmokráska, aj mnohé byliny mám v záhrade. No a keď som bola v prechode, tak som strašne krvácala.
Čiže problémy.
Áno. A 4 šálky čaju denne mi pomohli z toho myšieho chvostíka.
A ako dlho ste to užívali?
3 dny.
A to zastavilo?
No.
Fantastické. No. Ale to bolo aj s kvetom, aj s tými... Alebo
nie, len sami myši chvostík.
Čiže len tie rebríčkové listy, také tie zelené. Uh-huh. Čiže nie kvety, nie stonky, len tie fajnové zelené listočky, áno?
Áno, áno. Len tie...
Ale my môžeme piť aj tie kvety v tom čaji, či?
No tak mám zarobený aj myši chvostík s kvetmi.
To nevadí, keď sa vypijú aj tie kvety, keď sa to poreže celé.
Nie. Uh-huh.
No a ten myší chvostík, to som chcela, lebo si predstavte, že v čínskej mytológii, v tom I Chingu, to je vlastne ten ich kalendár, to ich duchovno, to sa merali proste rôzne tie cykly, časy, tak tam bol vraj rebríček, sušený rebríček, tie stonky jeho ako taký, že bol považovaný za na veštenie, teda za posvetný nejaký a že v ním veštili. To ste počuli?
Nepočula.
To je taká špecialita.
Ale mám doma zväzok bielej šalvie a s tým identifikujem celý dom.
Aha. No a teraz sme prešli na zaujímavú tému, ale na to si najprv ešte, milí poslucháči, zahráme a o chvíľočku sme pri vás v tomto zaujímavom rozprávaní. Budem sa tešiť. O chvíľočku. Ďakujem.
Že ja neviem chleba napiecť. Trenčín, Trnava, rúža voňava, chleba napiecť. Trenčín, Trnava, rúža voňava, chleba napiecť. A ja som sa nahnevala, v pondelok som osievala. Trenčín, Trnava, rúža voňava, osievala. Trenčín, Trnava, rúža voňava, osievala. Útorok som pripravila, v stredu som si zamiesila. Trenčín, Trnava, rúža voňava, zamiesila. Trenčín, Trnava, rúža voňava, zamiesila. A vo štvrtok vyváľala a piatok som posádala. Trenčín, Trnava, rúža voňava, posádala. Trenčín, Trnava, rúža voňava, posádala. Šťastie milý prišiel. Trenčín, Trnava, rúža voňava, milý prišiel. Trenčín, Trnava, rúža voňava, milý prišiel. Taký sa mi chlebík udal, po podkôrku kocúrhu dal. Trenčín, Trnava, rúža voňava, kocúrhu dal. Trenčín, Trnava, rúža voňava, kocúrhu dal. A prostriedku taká osla, čo si chlapci kosí ostria. Trenčín, Trnava, rúža voňava, kosí ostria. Trenčín, Trnava, rúža voňava, kosí ostria. Po podkôrku voda tiekla a z prostriedku mižu tiekla. Trenčín, Trnava, rúža voňava, mižu tiekla. Trenčín, Trnava, rúža voňava, mižu tiekla.
Žitko, zelené žitko, dalo si dievča poboskať líčko, naozaj. Dalo si dievča poboskať líčko, naozaj. Hej, oves, oves, zelený oves, prišu hajko, niečo mi donies, naozaj. Prišu hajko, niečo mi donies, naozaj. Hej, vika, vika, zelená. Oh,
Takže, milí poslucháči, opätovne sa hlásime po krátkom brejku, po krátkej prestávočke a mám tu teda svojho zaujímavého hostia, pani Aničku, a pokračujeme v našom zaujímavom rozprávaní a teraz to bude na tému vykužování, alias po slovensky povedané vydymovanie, čiže vlastne pálenie liečivých bylín ako tajúplný akt odháňania zlého ducha alias negatívnej energie. Milá pani Anička, povedzte nám niečo k tomu.
Tak, zväčša sa vykuruje z bielu šalviu. Tu si nalámem do takého kastrolíka a podpálim ju. No a s tým kastrolíkom chodím a vydymujem celý dom. No a dá sa vykurovať aj vydymovať z palinu pravú, ale ano. Musí byť suchá.
Musí byť všetky suchá. Bylinky mali by horeť. No.
Zaviažeme ju a tiež ju takto polhamem a s tým vydymujem teda celý dom. No a odháňa to aj zlých duchov, aj negatívne myšlienky.
No. Je to taká ako hygiena.
Áno.
A robili to aj naši starí ľudia, teda vaša rodina, alebo u niekoho ste to aj videla, alebo je to len teraz taká móda, čo prišla?
Myslím, že to je taká móda, že aha. To teraz prišlo. No, neviem, moja babka vykurúvala vždy do šporáka za
čiže dala no. Tu ako klasickú, že áno. Zapálila šporák, ale nemala tam byliny, či?
Nie, nemala tam byliny.
Oheň proste.
No.
Však je ten oheň dezinfekčný.
Ten plamen rozžeravil celý šporák a to strašne vonalo.
Aha.
No, ona tam dala pálené cehly, ty nám potom dala pod nohy.
To boli tie, no. Tak sme sa oteplovali, tak to bolo inak aj v starej Číne.
No.
Či v Japonsku, to je jedno. No. Takže to sú staré časy, no. A, takže k vykurovaniu to boli to dva typy. A ešte keby sme povedali niečo na tému, ako teda taká tá terapeutická hodinka alebo čas s vami prebieha. Lebo to by ma zaujímalo, že keď sa niekto teda dostaví v tých časoch, ktoré sme v prvej hodinke spomínali, tak to môžu byť aj deti však?
Áno.
S rodičmi samozrejme. Áno, áno.
No, zväčša prídu s malým bábatkom, že má topický ekzém,
áno.
Tak mu poradím.
Uh-huh.
No a tam mám takú napísanú adresu www.herbarius.sk. Tam si objednajú mas dvojzub z tej stránky. A potom im poradím ovsenú slamu, alebo dubovú kvoru, alebo orechové listy. No a v tom tri razy spraviť silný odvar. A ten odvar sa robí tak, že dáme dve polievkové lyžice dubovej kvory alebo zahrst ovsennej slamy alebo teda zahrst týchto orechových listov aj se stonkami.
Sušených?
Nie sušených, čerstvých.
A v zime?
Čerstvých.
A v zime sušené.
No a dáme to do 3 litrov hrnca variť. Prikryjeme to, keď to začne vrieť. Stíšime ohník, ale musíme odčuť, že to vrie.
Uh-huh.
No a 30 minút to varíme, ďalších 30 minút to luhujeme a tomu dietatku to predsedíme napríklad do nejakej vaničky.
A tam sa kúpe, ako tam áno. Sa dieťatko, ako áno. Často sa má kúpať?
3-krát do týždňa.
Aha. Plus teda tá bylina liečba a toto kúpele k tomu.
Áno.
Uh-huh.
Na téma one si objednajú mas dvojzub. Ale tá mas je napísaná na psoriazu, ale mne sa osvedčila pri všetkých kožných ochoreniach.
Aha, to je dobrý tip, výborne. A čo teraz v poslednej dobe najviacej tu na prichádza napríklad s tými deckami, aké majú problémy v poslednej
zväčša
dobe?
Zväčša chodia s tým atopickým ekzémom.
Uh-huh.
No, potom majú aj akné, mladé ženy.
Aha.
A už sú aj dávno po puberte a ukazujú mi akné. teda oni nenosia respirátor teraz, keď nemusia, ale ja to vyžadujem. No a ukazujú mi pod tým respirátorom, celú tvár majú akné. Tak tam odporúčam, aby si kúpili 5 litrov kozieho mlieka a to mlieko dajú vyzrážať. Keď tá hrúdka je taká malá, vyžmýchajú ho s nejakou onou a ja pritom používam naberačku. No ale tú koziu srvátku musia zachytiť do iného hrnca, nemôžu ho vyliať do umývadla, lebo by im vytiekla. Tú koziu srvátku musia zachytiť do iného hrnca a potom si večer, keď sa odličia, pucujú s tým tvár. Ale aha, už neumývajú.
Aha, čiže takto. No. Čiže mlieko nechať skysnúť ako keby.
Áno.
Čiže on klasicky, ale kozie mlieko, áno. Skysnúť, vytvorí sa ako keby kyslé mlieko. Áno. A to, my sme to varili na tvaroch. Nevariť to?
Nie, to...
Sediť cez nejakú handriču, cez nejakú plachtičku alebo cez nejaké sitko. Áno, a len tú srvátku nechať.
Áno, len tú srvátku nechať.
Ja, ako si to povie po česky, to proste je syrovátka.
Áno.
Syrovátka. Tak. A to treba si s tým ešte pred spaním tú pleť.
Ale neumývať.
Ale už viacej neumývať. No. To je preto akné v neskorom veku napríklad. No. Dobre. Aha.
No a zväčša chodá aj mladé ženy s tým, že majú akné po tvári. Aj také staršie ženy. No a ešte im kážem piť 3 razy za deň. Buď toto bude koren, alebo mnat. Pír plazivý. No a za jednu lyžičku toho mnate, píru plazivého, zalejeme 4 litrom vriacej vody. 10 minút vyluhovať a 3-krát denne užiť, keby to bol koren. Koren musíme dať do 4 litra vody studenej. Len toľko, čo prejde varom, tak 10 minút vypneme.
Povaríme.
A koren po 10 minútach precedíme a 2-krát denne alebo 3-krát denne užijeme.
No dáš ma napadlo k tomu píru, ja keď teda hrabem v záhrade, tak toho je neurekom. A ja vám poviem, že počúvate, ja som zakýbel píru, vytiahla spod stromu, čo sme tam mali kvety. No. A hovorím si, Božinku, Zlatinku, a jak je to možné, že sa tu toľko nakotil? A potom som čítala, dokonca to bol nejaký ruský bylinkár, že radil, že pír voľakedy bol alfa omega, dokonca, že sa z neho pražila káva, že sa užíval pri nejakých metabolických, čiže nejakých látkovej výmeny problémov, že to bola plodina, ktorá bola nesmiernej ceny a významu v starom nejakom bylinkárstve. A ja si hovorím, Bože, keď to ťahám, je to dlhé, má to také výhonky z každej strany, hovorím si, nechutné, ako, pardon, zavíraz ako had, a potom si poviem, čo z toho, ako, lebo niektoré sú také vyloženie, že ten koreň je biely a on je, aj tie pupene má biele a proste to je také, hovorím si, čo nastrihať z toho, že či ten hlavný koreň, alebo či tie výhonky, nebola som si až taká aj istá.
Aj výhonky si môžete nasušiť aj koreň.
Čiže aj ten koreň, a ten sa potom nejak šúpe, lebo ono to má také tie korienky maličké.
No, ten sa musí očistiť a na kusy pokrajať.
Ten koreň, áno, a vysušiť.
No.
A to sa aj pražilo a robila sa z toho tá káva teda? A na hráška kávy.
Čakánka sa pražila.
Ja viem, ale si predstavte, že toto som našla, že vraj ten pírový koreň sa nasušil a že sa z neho robila falošná káva.
No, to môže byť.
Tak, ja vám poviem, to sú veci medzi nebom a zemou. No, a moja favoritná rastlinka je púpava. A ja vám poviem prečo.
No.
Tá púpava ma neskutočne nadchla. Ja som sa dostala k jednej ako štúdii o púpave. že je to zázračná bylina. Povie si každý, že to je plevel. To rastie pred domom, pred garážou, na chodníku, neviem sa toho zbaviť. Kúpim si ešte aj nejaký sajred, aby som to polial, aby som to vyhubil, lebo je to nezmarlé, rastie to. Proste. A si predstavte, že aký to je dar. Od koreňa až po neviem čo. Vedeli by ste tak v stručnosti o tej pupave pohovoriť? Vedeli by ste tak v stručnosti o tej púpave pohovoriť?
No, poznám kamarátku, ktorá denne zežuje 7 stoniek púpavy a 7 listov púpavy. No a z korena, koren vykopeme, nasušíme, teda postrúhame, nasušíme.
Vykopeme ho na jar a v jeseni.
Áno.
Teraz cez leto nie, ako cez nie. Leto nie, ale ano. Na jar alebo v jeseni, áno?
Na jar alebo v jeseni si vykopeme koren, no a koren porežeme, teda očistíme, ano. Porežeme a nakrájame na také malé kolieska, no a z korena sa dá robiť čaj aj na dermatózu.
Na dermatitídu, alebo ako sa to povie, áno?
Aj na nejaké kožné problémy. No a budeme piť z neho trikrát denne čaj.
To je dobré na trávenie, som počula.
Áno.
To ho dobre šmakuje potom.
No.
Takže ty, čo chcú schudnúť, tak to není bolo. No
z kvetov sa dá robiť púpavový med. Áno. Ale ja som to ešte nerobila. A púpavový med, ale hovorím, ešte som to nerobila.
Ale tie stonky sú vlastne na čo? To sme nepovedali. Tá pani to zje, tá vaša kamoška to zje, to je na čo to je, na čo to je dobré?
Na nejaké trávenie.
No, lebo ja som to niekde tiež počula, že keď má problém so žlčníkom niekto, má žlčové kamene, že na jar by mal sa popásať na tých stonkách, ale ja som to skúšala, to je tak strašne horké, že mi tam krútilo ústa, ale zjedla som vždycky tak jednu, dve. Podľa toho, či bola veľká, tak iba jednu.
Áno.
Ale musím povedať, že som bola hladná. Takže vlastne to asi naozaj v tom to trávenie sa pohlo, to funguje. No, to je no a ten med som robila tiež, to sa mi podarilo. Ja som mala podľa tej knižky Maria Treben, to je tá, povedzte si, rakúska bylinkárka, svetoznáma, ktorá bola českého pôvodu.
No, ona pochádzala z Prahy.
Tvrdili, že sa narodila niekde na hranici, tam hore, s česko-nemeckou hranicou, ale ona bola fakt, že pôvodom Čechoslováčka teda, Češka, no. Takže to som si tiež ako tak uvedomila, že aká bola aj slávna a nakoniec teda naša rodáčka, to je milé. No a ona teda ten pupavový med mala v receptúrach, ja som to aj skúšala a je to výborné. Môžem teda odporúčiť, teraz ideme do tej jesennej dekády, čiže vlastne jarná a jesenná, to som aj v tom úvode bylinkového pásma zdôrazňovala, že je známe, že bylinky majú ako dva dýchy. Že prvý dých je ten jarný a už keď začnú kvitnúť druhýkrát tie pupavy, tak už vieme, že nám už klope jeseň na dvere a že príroda dáva ešte jedno kolo, ako sa povie. A tie rastlinky majú znova tú silu, že treba ich ešte pred tou zimou, kto nestihol na jar, teraz sa dajú tráť. Čiže keď sa vrátim k tomuto vlastne takému pravidlu prírody, čo by ste teraz odporučili ľuďom ešte friško pozbierať?
No, teraz kvitne medovka.
To je tá naša.
Nekvitne medovka, lebo tu režem viackrát do roka.
Áno.
No, že kvitne nám aj židovská čerešna.
To sú také tie lampioniky?
Áno, áno. A tá čerešnička sa dá zjesť.
Áno, to je ten fizalis, alebo ako sa to volá? Tuším, fizalis sa to volá. No nevadí, však to je takéto nevadí. Moderné. To začalo byť strašne moderné teraz za posledného 10 ročia.
No a dosť je 5 čerešničiek, vyčistí sa mu pankreác.
No nech sa páči, milí poslucháči, takže výborný taký kuchynský, kulinársky tip. Ano. 5 čerešničiek ozdobiť na šalátik niekde a si pomôžete pankreasu. To je výborné. Ďakujeme.
Vyčistí sa mu pankreas, lebo môj nebohý manžel bol na sonopankreasa.
Čiže on mal vlastne pankreasové problémy tiež, áno.
Na sonie. Tomu nastriekali nejaký sprej a potom som mu dala tých 5 čerešničiek a mal čistý pankreas jak šlak.
Čiže to bolo dokazateľné z vlastnej skúsenosti. Ano. Wow, výborne.
No
a z tej prírody, čo by ste teraz zbierali? To ešte som, že keď idú do lesa, čo by si ešte mohli nazbierať?
No, pán majorán už bol, vegeta.
A libeček, čiže to je vlastne...
Ligurček.
Ligurček, to je po česky libeček.
Áno, ligurček lekársky.
A ten je v záhrade, to není v lese, to je v záhrade, no.
No, uh-huh. Si môžu nazbierať.
Nasušiť.
Nasušiť. No a na jar a na jeseň kvitne ešte baza. Aj na jar, aj na jeseň kvitne. A bazu si môžu...
No bazu asi my sme toho roku iba raz, ona nám iba raz kvitne, tá baza na jar. Si predstavte.
No, ale nám kvitne dva razy.
Fakt? Mm-hmm. Asi to súvisí, že vy ste nižšie, tie Piešťany asi sú nižšie.
No.
Asi to bude tým. Tá, záleží od polohy, samozrejme. Takže tá baza...
Aj na jar, aj na jeseň.
Ale ona už potom, ten druhý raz, keď kvitne, ona stihne ešte plody dozrieť, už nie?
Nie.
Čiže už len kvet.
Kvet aha. Kvitne.
No ale z toho lesa som myslela. No. Čo by si v lese na prechádzke mohli ešte teraz zobrať?
Alchemilka, žltozelená. U nás nerastie, ale tuto nikde nerastie alchemilka, tak nech sa báči na Kikulu.
No, to je to, čo ste vravela, tam tá pláň pri tom Trenčine. Áno, ale v záhrade býva alchemilka, my máme v záhrade, myslím.
No a aj na kopanicách roste, ale ja by som sa tam stracila.
No, to je, to nie každý vie také ďaleké výlety, ale také bežné byliny, ktoré by nám ešte mohli teraz pupavové listy sušiť. Aké máte s tým skúsenosti?
Pupavové listy sa dajú nasušiť.
Prečo to hovorím? Ja som čítala jeden protokol o liečbe tohto, čo sa teraz stalo, a tam bolo, že rozpúšťa vlastne tie hrotové proteíny.
Mhm.
Čiže vlastne ja teda z vlastnej nejakej aj skúsenosti z rodiny môžem povedať, že to u nás veľmi dobre fungovalo, čo som známym teda aj odporúčila a veľmi boli s tým spokojní. Ja by som teda si dovolila tak skromne odporúčiť, zbierajte pupavové listy, jedzte ich vrchom spodom, do všetkých šalátov, k mesku, nasekať, na chlebík. Áno, teraz sa napchávajte z vrcha na dol a z dola na vrch a sušte si ich na zimu. To by som ja odporúčila na ten čaj, ktorý je, ako aj to ihličie, že vraj, tie hrotové proteíny rozpúšťa. Čiže tieto dva čaje, ktoré sú vlastne v tých protokoloch známych, ktoré sa pohybujú na alternatíve, na liečbu, tak sú súčasťou týchto liečebných vlastne odporúčaní. No a sedmokrásku, to by ma zaujímalo ešte k tej sedmokráske, lebo vy ste ma tak krásne privítali, pani Janička, keď sme proste dorazili, tak pani Janička, prvé, čo sme sa posadili a už spustila, jedzte 7 alebo 10 kvietkov sedmokrásky za deň a už išla. Takže poďme si to zopakovať teraz do éteru.
Najprv som zjedla
pupálku.
Púpalku dvojročnú, obsahuje veľmi veľa kolagénu.
Tuto vás preruším.
A ten kolagén je veľmi vhodný pre
na kolena. Áno, a teraz tá púpalka, to mi neuveríte, milí posluchači, mne rastie všade v záhrade a ja si hovorím, aká krásna vysoká 1,20 m, alebo koľko má. Ja jej hovorím, že moja večerná baterka, ona má také krásne žlté kvety, lebo vždycky večer, keď sa zotmieva, tak ona práve vtedy tie kvety otvorí a to je ten môj reflektor, že vidím v záhrade, že žlto je, ako keby svieti ona. Ona je neuveriteľná. A ja si hovorím, taká si krásna, že neviem, či by som ťa mohla zjesť, že čo by som z teba mohla zjesť, či si není jedovatá, že čo si zač. Ja som nevedela. A teraz došla som sem a pani Anička mi ukázala, na stole položená žltá kvetina. to je tá moja pupalka. Ona si ju dala do ústa a hovorí, že jedzte pupalku, má veľa kolagénu. Takže, výborne. No, áno.
Potom, keď zjeme 7 kvietok
sedmokrásky, tá je všade.
A 7 kusov sedmokrásky.
Áno, 7 kúskov, áno.
Budete mať krásne biele zuby.
Že vraj vy biele zuby. Oh.
Áno. A keď zjeme 10.
Za deň.
Za deň. 10 kvietkov sedmokrásky. Neslíha nám srdiečko.
Neslíha nám srdiečko, milí poslucháči. No, tak...
Alebo upevní to srdiečko.
Čiže asi tak ako... Áno, ne? Samozrejme, to je... Rozumiem. Čiže vlastne podporujem...
Áno. Činnosť srdca.
Činnosť ako zdravú činnosť ano. Srdiečka. To je veľmi dôležité a veľmi dôležitá informácia. Ja som sa k tejto sedmokráske totiž to dopracovala, pretože u nás je všade na zemi a ona dokonca aj v novembri a keď je teplá zima aj v decembri ešte vidím kvety a začína zase už v tom februári, marci, čiže ona je tam stále chuďatko, malé také maličké skromné kvieťatko. A ja som si teda vravela, že totiž to takto. Keď vám niečo v tej záhrade, a to by som chcela počuť váš názor. Ja som počula, keď mi začne niečo rásť, kde žijem viac ako 2 roky, tak niečo, čo mi tam rastie, je pre mňa. Najprv som si povedala, že to je hlúposť, že to môže také niečo povedať. No, v tej záhrade, ktorej som teraz, som 7 rok. Keď si spomeniem, keď som prišla, čo tam bolo, je tam niečo úplne iné, na 80% sa zmenila tá flóra a objavujú sa tam byliny a to vám poviem, keď som bola u dedíkovcov, nevedela som, že čo mi to tam, som si to odfotila, to bolo meter a pol veľké a hovorím, pán dedík, prepáčte, toto mi rastie v záhrade a on sa na to zadíval a hovorí, preboha, šalvia babské ucho, vzácna rastlina, ako ste k nej prišli. Že to mali tie ježibaby, že oni keď, oni, že to bolo tajúplný nápoj z toho, ja hovorím, ale pán dedík, ja som mu tam nesadila, ona sa nasadila sama. A on sa začal smiať a hovorí, no, vy ste si ju pritiahla. A teraz si pozerám na internete a teraz, milí poslucháči, budete sa smiať, že film Saxana, kniha vázaných kúží, proste to je kultová, kultový film nášho detstva, my deti socializmu, tak tam bolo, že odvar z babského ucha, keď chcel ostať na tejto zemi, aby sa nevrátil naspäť niekde do tých svojich sfér.
Vy ste aká múdra ščítaná.
Počúvajte, ale ja som k tomu náhodou prišla, veď keď on mi toto povedal, tak ja som si to začala, akože samozrejme som sa to zaujímala. A spomenula som si a na múdrom internete odvar z babského ucha, keď tu chcete zostať. Ja si hovorím otázka, chcem tu zostať? To je na inú tému. Ale dobre, pobavilo ma to, lebo tým som chcela povedať, že tam, kde žijeme, tam nám prichádza, lebo našou energiou priťahujeme tie rastliny, ktoré údajne fakt potrebujeme. Povedzte mi na to svoj názor.
Tak, napríklad môj muž mal zápal prostaty,
ano.
Sedel na studni a z ničoho nič nám tu začala rásť vrbovka malokvetá. A tú vrbovku som mu nasušila na čaj, ale pil ho aj čerstvú, ale pil ho aj vo forme čaju.
Tuto doplním, no. Ak dovolíte, že presne akože ste to trafila, lebo tí, čo nevedia vrbovka, že pre niekoho je to španská dedina, ja len poviem, vrbovka úzkolistá je jedna z najlepších rastlín na močové ústrojenstvo. Hoci teda ja napríklad osobne, lebo každému sa dne iná energia. Niekto má rád vrbovku, niekto má rád prasličku, teda rád, že mu dobre robí, ano. Lebo 100 ľudí 100 chuť, niekto rezník, niekto grill, áno. Proste ako každý si musí nájsť tú svoju chuť a rastlinka, každá iná rastlinka je pre niekoho iného určená, alebo niekomu šmakuje, alebo dobre robí tá vrbovka a niekomu práve tá praslička. A ja vám poviem, že ja som napríklad objavila ešte aj také byliny, ktoré, že som sa na to pozerala, že vlastne som nevedela, že od kde to, čo to, a zistila som presne, že je to neuveriteľné, ako ste povedala, že bylina neznáma, lebo tu si to treba pozrieť. Kto sa o to trošičku začne zaujímať, povie si, čo tento plevel, čo mi tu rastie, no, čo mi tým chce povedať, áno?
Ale mne je to pelilo.
No, hovorím, že to sú také akože náhody, ale náhody neexistujú, vážení, pretože toto vlastne je to takéto energetické vyskladanie priestoru, že vlastne to tam až kričí, že ona, tá rastlina, to je ja to neviem pochopiť, lebo keď zase budeme do tej filozofie, všetko je vlastne, všade je informácia, nazvime to či, nazvime to prana, nazvime to neviem čo, áno, tao a neviem čo, príroda, že to je, to funguje samo. A my sme toho súčasťou. Čiže my nie sme nejaký separé, nejaký outsideri, niekde, čo tam sedia niekde a proste, čo my s týmto tu máme, áno. My sme toho súčasťou. A preto sa nám to deje. Mm-hmm. To je nádherné.
No, a muž sedel na takej studni, ktorá pritiahla mu tú prostatu. No a to pred oním, pred tým obchodom. No, vy ste išli okolo toho obchodu.
Áno, áno.
A tam je taká studna. No a vy ste odbočili po temeláčke a potom ano. Sem. No a pred tým obchodom sedel na takej studni a tam mu pritiahla tú prostatu.
Čiže vlastne akože mu urobila ten problém?
Áno.
Čiže vlastne chlad nejaký mu tam spôsobil zápal. Tak by som to tak povedala, tak aby to posluchačov nás posluchajú Čechoslováci, aby vedeli, čo tým sa povedal, že pritiahlo mu tú prostatu, že vlastne to jeho vysedávanie tam, ten chlad tej vody mu vlastne spôsobil ten zápal.
Zápal prostaty.
Tak.
No a bol aj urológa, vyšetril mu prostatu.
Jasné.
Muž ho kopol.
Proste však to je nepríjemné, áno, určite.
No. A bola zväčšená a začala som mu dávať ten vrbovkový čaj.
A tomu vlastne tam pomáhalo, že mu to okolo. Moja napríklad taká favoritná bylina, tu som aj veľmi propagovala. Neviem, či vám niečo hovorí ruta. Nie ruta, pardon. Celík, to je...
Zlatobyl. No ja ho mám nasadený.
Počúvajte, ten zlatobyl je pre mňa bylina, keď mám akýkoľvek problém. Napríklad u mňa sa prejaví problém s ladvinou, keď ide nejaký disproporčný vzťah.
Áno.
Či už v rodine, alebo niečo sa udeje, čo ma veľmi buď zarmúti, ale ma to chytí za srdce, že vlastne aj či už s cudzími, alebo s vlastnými. A vtedy ja, keď si dám jednu šálku zlatobílu, to je vlastne, tuším, po česky celík, ja v momente pocítim, ako mi to potom tele ide, čiže vlastne to telo ako keby, že mi poďakuje, že ma to celé prepláchne ako keby a ja, mne tie potiaže zmiznú. Mne sa rozpustí ten nejaký vzorec toho smutku, z tých toho trápenia, toho nejakého, nejakej negativity, áno? Lebo povedzme si otvorene, aj ten vzťah k sám sebe je veľmi dôležitý. Vy nemusíte bezprostredne byť kontaktovaní s okolím alebo s niečím zvonka, čo vás môže, ako sa povie, rozladiť alebo vás zarmutiť. Ale vy, keď sa dostanete do nejakých myšlienok nepekných alebo vás nejaký vzorec chytí, že vlastne sa z nich zauzlíte, tak vtedy dochádza... My máme toľko roboty na sebe, že tá práca na sebe je naozaj niekedy hrdinstvo, lebo keď si to prestanete všímať, tak to pôjde ďalej a ďalej do hĺbky, až to vznikne naozaj vážne ochorenie. Ale ako náhle vzniknú prvé symptómy, prvé rozladenia, preto je prevencia veľmi dôležitá. Áno? Takže takto som len chcela do toho vstúpiť a prichádzam k téme imunita a prevencia. Aké byliny teraz na imunitu je nám zima? Už sa to začne sypať.
No, tak na imunitu je dobrá šípka sama, alebo rakitník rešetiakový. A tam máte šípkový čaj.
Áno, my sme totiž to prišli a dostali sme fantastický, ako ja hovorím, mojej babičky Šipkoviče, no. Už som o ňom raz hovorila, milí poslucháči, že natlčená šipka sa varí, žiadne, že sáčok sa zaleje. Ano. Ne, ne, ne. Natlčená šipka sa varí a precedí sa cez plátenko. A je tam vnútri, čo ešte prezrate?
Je tam badian, ale 5 klinčekov a to je to hviezdicové korenie.
Áno, ten, no, ten anís.
Kúsok školicovej kvôry.
No, a teraz to je taký tajný recept, lebo počúvate ma, ja vám poviem, je boží. Ten čaj je boží, je lahodný, tým, že sa tie šipky varia, podľa tradičnej čínskej medicíny, aj pol hodinu sa varí. Neviem, teda moja babička ho varila určite pol hodinu. Potom ho cez plátenko ocedila a s medom som ho pijavala ako detko, on bol taký silný, tmavý, kalný, ale to je fantastické. A teraz vy ste mi dala taký receptík a to si budem robiť v zime.
Dobre.
Badian, klinčeky, škorica, šipkový čajík, áno, všetko kúsoček primierene, čiže trochu, áno, primierene, ako povedia naši českí bratia. Lahodný, voňavý, energeticky silný, aromatický čajík. Odporúčame, keď sa začne sichravieť, bude zima, bude do kosti pôjde sichravina. Odporúčame každému. A môžete sa medík do toho dať.
No. Rakitník odšťavíme.
Tie bobulky, tie oranžové, áno?
A odšťavíme a máme dobrú šťavu na imunitu. No a tú drť, čo nám zostane,
áno,
okolo, tu nasušíme na čaj a tú drť nasušíme na čaj, no a za jednu čajovú lyžičku tej drte zalejeme 4 litrom vriacej vody, 10 minút vyluhovať a aspoň 2 razy denne užiť, vždy čerstvo urobené.
Aha, ale ja som aj videla, že v tých rôznych regáloch tej natúr výživy, bio výživy, ja neviem, aké ešte, videla som, že to oni aj do takých pretlakov robia a robia to do takých malých štamperlíčkov, že ako taký šot, že taký, taký štamperlík v takej malej fľaštičke, že ako elixír, ako vitaminová bomba tento rakitník. To som si všimla. A je to silný antioxidant, samozrejme, a je to veľmi dobré, tuším, na lekvári. Z toho robí lekvár.
No, lekvár sa dá z toho robiť.
No. Čiže zase pre tých, ktorí nechcú čajíky, nechcú nič také, aj lekváre sú výborné. No, a ešte by som sa zastavila pri skorocele. Skorocel kopinatý, čiže kopijovitý, alebo teda úzkolistý, neviem, ako to je na slovenské, kopijovitý, áno. To je ten uzučký skorocel. A tam tiež ten je, ten pozná, no, aj keď chce, či nechce každý, lebo ten je naozaj pri každom plote a pri každom nejakom kameni. Ten, čo poviete, na čo by sme ešte, lebo ten sa rád tiež teraz zbierať.
No, skorocel odtrhneme a napríklad nejaká mucha nás poštípe alebo ovád, alebo ja neviem čo a potrieme si to s tým
s tou šťavou jeho, čiže my to roztlačíme v ruke, áno.
No a potom si môžeme spraviť aj tinktúru, no a tú tinktúru necháme jeden mesiac vyluhovať, vyťahneme listoček a tiež ho takto pomrvíme a
to je také akože na to poranenie. A napitie, ja som ako decko pijavala skorocelový čaj.
Dobre, skorocel si nasušíme.
Listy, áno?
Áno, skorocelové listy si nasušíme. A za jednu čajovú lyžičku nasušených listov zalejeme 4 litrom viacej vody, 10 minút vyluhovať,
áno,
precediť a skorocel môžete aj dochutiť.
A skorocelový med, to sa ako robilo ako dievča, ako decko si to pamätám. Niekto to doniesol. Skorocelový med, hovorí vám to niečo?
No, ešte som to nerobila.
Ja neviem, ako sa to robilo. Ja len si pamätám. Ja som bola s prvým synom tehotná a veľmi som mala, stále som kašľala a mala som stále nejaké proste sople a nechcela som užívať antibiotika. A čo, ja som sa vtedy napila toho skorocelového čaju a niekto mi doniesol ten skorocelový med, ale ja neviem, ako to už urobil, či on tú šťavu pomiešal s tým medom, ja už neviem, ale vtedy som to naozaj, a to ma zachránilo. Ja som vykašliavala z toho veľmi dobre a pomohlo to odľahčiť moje priedušky a naozaj som sa z toho vylízala. A to som bola teda tehotná. Ja som si nejak neuvedomovala vtedy, že by byliny v tehotenstve mali, akože by mohli vadiť. Ja som to zobrala, akože mi to chutilo a nechcela som ísť na antibiotikum, lebo návšteva lekára bola, že tu máte antibiotikum. No. To som odmietla a priori. Čiže som si dala ten skorocel, nie som to tam vyčítala. Ja si to pamätám, že som ako dievča, som tiež bola v tých bylinkárskych krúžkoch, herbár, že to bolo socializmus, my boli deti Mičurincom, my sme chodili na rôzne také súťaže. Proste som si to pamätala, ale som si to prečítala, našla a som sa takto z toho vylízala sama. A potom som ešte čítala, že skorocel obsahuje veľmi veľa železa. Že vlastne pri anemických deťoch sa používal ten skorocelový aj sirup. A ten sirup sa robil tak, prosím pekne, to som tiež niečo, že sa ten cukor vrstil s tými listami.
No,
alebo s medom by sa to... A tak bol ten medník vlastne.
Ja vám takto poviem. Potrebujeme 3 hrste skorocelu. A varí sa to v 1 litri vody. Ale dám prvú hrst skorocelu, privediem to do varu, stíšim ohník a varím to 10 minút.
Uh-huh.
10 minút to luhujem, potom to precedím, hodím druhú hrst skorocelu, tiež to varím 10 minút, privediem to do varu, precedím to po 10 minútach a zas tam hodím tretiu
do toho vývaru, do toho vývaru.
Skoro celú. A tiež to takto 10 minút varím.
Precedím.
Privediem to do varu, prikriem to, stíšim ohník, 10 minút to varím, precedím to.
Áno.
A potom ten odvar sa zmieša s medom.
Aha, tak, no, takto.
A ten odvar sa zmieša s medom, aspoň pol kila medu tá, sa tam dá do tej vody.
Čiže liter to bolo, my sme to 3 razy vyvarili, takže bude z toho možno nejakých 8 deci alebo 9 no, a do toho teraz cirka pol kila toho medu.
Áno, áno. Dobre. No a potom sa skorocel vrstvil, že buď to sa zalial s medom alebo s cukrom, ale to sa robí v takých menších pohárkoch, že dám na spodok cukor, skorocel, cukor, skorocel, cukor, skorocel, alebo v sedmičkovom pohári to robíme. A keď pustí šťavu, tak tú šťavu pijeme. No a keď sa dá med, ten zalejeme s medom, ale musí byť riedky, tekutý.
Tekutý, no, nie ten kryštalický, no, áno, no. Jasné. To je asi toto, čo som si spomenula na to. A bolo to výborné a naozaj nemusíme kúpať v lekárni za 14 eur toho doktora Tajsa, alebo neviem, čo tam všetci predávajú. To sú tak drahé veci už dneska. Keď si to vieme urobiť, všade to rastie. Treba urobiť prechádzku do lesa. To je ako inšpirácia. Prechádzka do lesa, kde to není ocikané na tých krajoch, čiže vlastne to ďalej zájsť trošku na takú lúčku, zobrať plátenú taštičku, pozbierať si pár hrstí skoro celú. No. Doma ich môžeme, že prepláchnuť, nehať vysušiť, ano. Aby teda nebolo mokré, lebo to je len tak. A potom vlastne urobiť túto procedúru, ano. Čo ste povedali. A myslím si, že si každý môže prísť na taký krásny sirupček, keď má deti, ktoré začnú brhlať, ano. Chrchlať, alebo že niekto je anemický, hej, to má veľa železa ako. Takže určite je to dobrý tip, výborne. Takže to sme ešte toto, výborne, teším sa, ďakujem. No a rozmýšľame ešte, čo by sme tak také hospodinky, čo aj radi zavárajú, že napríklad v lese rastú jarabíny, rastú tie drienky, rastú tie malé trnky. To všetko sú tiež podľa mňa veľmi dobré zdroje tých flavonoidov, antioxidantov, rôznych stopových prvkov, áno. Čiže nebáť sa tiež aj týmto smerom experimentovať. Máte s tým nejakú skúsenosť, takú nejakú praktickú?
trnkový džem som robila.
Ó, to je koľko cukru na kilo, lebo to je trpké.
No, aspoň 2 kilá.
No, lebo totiž to takto. Môj dedo mi vždy hovoril, trnky sa zbierajú po prvom mraze.
No, no to dneska nemrzne vôbec. A ja aj rakitník sa one, na Sibíri zbiera po prvom mraze, len tam mrzne furt.
Takže vlastne je to všetko také chaotické, takže keď Boh dá a nájdeme vôbec nejaké trnky, čiže nebudeme ešte až taký náročný, že po prvom mraze.
Ja som ich rozvarila, prepasírovala cez sitko a ešte som toho aj popritláčala. No a potom som to dala variť, ale 2 kg cukru, lebo to som mala málo trnek. A 2 kg cukru zamiešala.
A koľko trnek to bolo na tie 2 kg cukru? Pol kila? 300 gramov?
Nie, ale kilo.
Čiže kilo trniek a 2 kg cukru prepasírovať a s tým cukrom variť?
Nie. Prepasírujeme to.
Áno, uvarené.
A ešte som to aj povytláčala ze žufanku.
A do toho ten cukor?
Áno, a potom som to dala na šporák, variť, a do toho som prisypala cukor a miešala som to až do zhustnutia.
Ono to má veľa prírodných pektínov, čiže tam netreba žiadne žele, ani umelé pektíny. Ono sa to same zahustí zrejme, aj toho cukru je hodne. Takže vlastne, a to vlastne by mohlo byť také, nie len chutné, ale na čo by to tak ešte mohlo pôsobiť, tieto trnky?
Napríklad na maslový chlebík.
Hej, ale ako na telo, ako by to na aké orgány, alebo na čo by to bolo dobré, tá trnka? Na hrubé črevo?
Možno aj. Lebo to som neskúšala robiť.
Lebo trnka, lebo
džem.
Hej, ale slivky ako také sú dobré na hrubé črevo napríklad, áno? A teraz ma napadá, ja už tak ako viete, ja to mám všetko, ja som preliezla tú tradičnú čínsku medicínu, všetky možné tieto veci. Takže kvôli tomu ma to teraz napadlo, mi to trklo, ako sa povie, že taká trnka je nielen plná tých flavonoidov, o ktoré sa fur vypráva, že si to kúpte ako ten výživový doplnok za nejakých 24 eur alebo 25 v jedna krabička, áno, a že budete zdraví. Takže vlastne si tie flavonoidy vieme urobiť sami. To sú prírodné farbivá, ktoré sú vlastne antioxidanty a stiahujú nám vlastne tie karcinogény z tela.
Trnky obsahujú antokianové farbivo, ktoré je dôležité pre našu krv.
No, vidíte to? No. Čiže naša krv, k tomu sa viaže podľa tradičnej čínskej medicíny, krv má súvis so srdcom a už sme tam.
Áno.
A tmavá farba má súvis s ladvinami.
Áno.
To znamená, že to bude blahodárne pôsobiť na ladviny, srdce, krvný obeh. A ešte aj hrubému črevu to dobre spraví. Takže vlastne, nech sa páči, a to všetko v lese.
Ako,
len sa trošku po takých lúčinách tam prechádzajú, robiť si výlet, a keď ich nájdete, tak pozbierať a zmiznúť. Takže tieto trnky.
Taká milá.
No. A jarabiny. Na to sa chystám už dlho. Jarabiny. A ešte som sa chystala na kalinu, ale ja som sa odradila tej kaliny, ja vám poviem pravdu, lebo píšu, že ona musí fakt prejsť tými mrazmi, lebo ona zmení vraj chuť. A musí sa prevariť presne ako tie bazové guličky, prosím, nepapajte ich čerstvé. Oni sú slabý toxín. Takže aby nikto čerstvú bazu, teda guličky zreté...
Ja som si robila taký kakaový líček a černicový.
No ale hovorím, musí prejsť varom. Čiže oni nie sú surové. Toto by som chcela ľuďom prizvukovať. Prosím, nepapajte, z jednej guličky sa vám nič nestane, ale keď ich popapáte za hrst, môže sa vám stať, že budete mať malú disproporciu, ktorá skončí s výplachom žalúdka, alebo neviem, ako kto bude reagovať, ako je docitlivý. Sú ľudia, ktorí keď vypijú liter ražnej, možno im nič nebude, ale ja by som to neriskovala. Čiže vlastne tie guľôčky bazové, to sú bezinky po česky. Môžete ich zbierať dokonca, keď ich nemáte až tak veľa, lebo toho roku bola každá druhá zrela, tak čudne zreli naozaj. To súviselo s touto situáciou aj určite. Tak to som ja robila, prosím pekne, z opadaných jablčok, aby som ich tiež nevyhodila, lebo každé jablčko mu ďakujem, že vydržalo. Lebo však toho roku nenormálne. Tak tie opadané jablčka vykrojené, nasekané na také kúsočky a zasypané týmito bezinkami, týmito z bazy. A zavarené s hnedým cukrom trošku som dala, lebo tie jablčka boli dokyslasté, áno. Tak trošku som to dala s tým s cukrom. Ja mám takú metódu, že prevarená voda, na vrlíčka hnedého cukru, do toho nasypané ovocičko, cak, cak, 80 stupňov, v hrnci 85. Mne chutí. A proste, lebo keby tie jablčka boli presladené, no, nemusím dať. Ale tie bezinky, tie sú také trpkasté, čiže trošku toho hnedého dám kôpku, čiže žávez metóda. Rýchlosť, áno?
To je obyčajný kryštálový cukor.
Hnedý cukor nie. Ja kúpujem v tých iných predajniach. Áno, ten je drahý. Aha. Ten, čo je farbený a taký, že, jak sa povie, nadstavený, alebo cinkrutý, áno. Ale ja kúpim ten drahý.
Áno.
A to je vlastne trstinový cukor a je to ten pravý je fakt nie lacný. Takže ja dám menej a radšej kvalitu. Mm-hmm. A pravím, že sa mi to osvedčilo, že kto nemá čas, takže pohárky nachystať, na čo záhrada dala, nasypať, zasypať to tými bezinkami, kopček toho cukru, áno? Zaliať prevarenou vodou vychladnutou, zavrieť, do toho ponoriť 80 stupňov, 90 max, osvedčilo sa mi 80, 85, 20, 25 minútiek, to tam nechať, 20 minút minimálne, vytiahnuť prikyt úterkou, vymalováno. Takže aj lekvár som tak robila, som tie bezinky tam dala, tie bazové guľvočky, áno, bazu čiernu. A to som hodila do lekvára, prosím pekne, z drienok. To bola piplačka, održku. Ale to je v zime, to je požižlaničko, ako sa povie. Čiže to je nebičko v papulke. Tak to by som odporúčala tým, ktorí sa chcú prehrať. Ale takým, čo sa naozaj nemajú čas, tak aspoň toto, tá baza totiž to. Ako tá trnka. Tmavá, ľadviny. Trpkastá, to pôjde do dráhy proste srdiečko, cievy, farbivá. Toto všetko, antioxidanty. Dokonca to má účinky, stopové prvky. Čiže toto by som, vrátiť sa k tej prírode, zo pár tých kúskov z prírody si doniesť, čo sú divé. To je cenné. My sme už vyšľachtení, prešľachtení. My máme tu na paradajky také všelijaké, onaké, hrušky, všetko je urobené, vykrásnené, vyčančané, áno, vymazlené, ako povedia Česi. Ale už to stráca tú hodnotu. Je to len pekné. A my ideme po tej kvalite. My potrebujeme nabiť to telo, aby tú zimu vystalo. Čo by ste na to povedali, na ten môj prolog tu na...
Tak dobre robíte, čo robíte.
Zo pár typov ešte máte nejakých? Čo by ste ešte k tomu dodali? Čo by ste ešte poradili? Keď sa zima opýta, čo si robil v lete?
V dnešnej dobe si môžeme ozaj natrhať aj ten skoro celkopiovitý. Aj židovskú čerešnú.
Kto ju nemá, no tak pôjde na skoro celo. No.
U nás kvitne baza aj na jeseň.
Tak to je, vy ste teda tí lepší, áno? Tie kvety, áno?
No a z prírody si môžeme natrhať alchemilku obyčajnú.
To ste hovorili tamto, no. Ale to v podstate máme aj v záhrade. Ale ešte ma napadá z takých tých skalných na tej lúke. Čo tam rastie? Lebo tí ľudia chodia do prírody. Napríklad, aj tí panelákovi ľudia napríklad.
Napríklad na skalách rože rastie hen tá rúža skalná.
Rúža skalná, to, inak toto je pre mňa záhada. Ja som si myslela, že to je len okrasné. Ale že
nie,
sa
to je rúža skalná. Kedy si ho dávali ľudia do osamených striech, aby neprivolala blesk.
Akože taká povera bola, že do slamenej strechy ju treba zakomponovať, aby neprivolala blesk? Áno. Fíha.
A ja tú rúžu odšťavím, keď mám zápal stredného ucha. Z vidličku pomáham celú a dám si šulky do uši.
Tak, toto teraz opíšem. Takže, milí poslucháči, predstavte si tú skalnú rúžu, ktorá vám tróni už 10 rokov na tej vašej krásnej skalke pred domom, že vy si ju vlastne môžete s vidličkou pomačkať. Tuto úplne, že jednoduchá metóda. Žiadny super mixer za 150 eur k tomu netreba. Treba zobrať proste skalnú rúžičku, umyť ju, dať ju na tanier, pomačkať vidličkou, zabaliť tú šťavu do vaty a tie vaty si pichnú do uší, lebo je to dobré na?
Na sluch.
Čiže na sluch a na zápal stredného ucha?
Keď boli ucho.
Keď boli ucho. Takže nie je to na to, že keď už je bubienok prasknutý, to je amen dolores. Ale pokiaľ sú také, že zápaly, lebo tam je u detí napríklad to býva, aj s prievanou. Čiže bolo by to ako také rýchle ošetrenie?
Kľudne.
Výborne. Prečo nie? Výborne. No super. Výborne, ďalší tip, takže ja to teda uzavriem. Takže, a milí poslucháči, toto bola taká koštovka. Ešte len na jednu minútu poviem. My sme si pripravili na vás sériu, vlastne to bude hodinové vysielania, predpokladám, že ich bude asi 6, kde v každom jednom budeme pojednávať o domácej bylinkovej bylinnej lekárničke. To bude ako taká špecialitka zostavená pani Aničkou. A ja vám budem teda prinášať tieto diely postupne. My sme si rozdelili tie neduhy do viacerých sekcií a v tej jednohodinovke vždy prebereme nejakú tú sekciu s bylinami a s návodmi, ako čo kedy aplikovať, aby ste si to mohli vytvoriť sami vlastnými rukami, aby ste neboli závislí od lekární a v prípade núdze, aby ste sa vedeli orientovať a o seba postarať. To je len taká akože reklama, čo bude nasledovať. Ja by som chcela pani Aničke poďakovať, lebo sme už v takom časovom strese trošku, že prijala teda túto výzvu, že bude ďalej spolupracovať, hoci teda formou aj čítania, to bude z mojej strany, lebo predsa do Piešťan chodiť nebudem každý týždeň, ale je to vlastne pre dobro všetkým, aby sme sa opäť, ako vravím, vracali k tej prírode a dostali trošku aj takú motiváciu a chuť. A chcela by som pani Aničke zaželať v jej práci veľa zdaru, veľa šťastia, veľa úspechu, takisto veľa zdravia a lásky. Nech je dlho ešte s nami a napomocná, lebo potrebujeme každú ruku, ako sa povie. Dávam jej záverečné slovo, aby sa rozlúčila a ešte niečo povedala, keď chce. A budem sa tešiť teda o tom bylinkovom pásme na budúce. Takže nech sa páči, pani Anička, povedzte nám ešte na záver niečo.
Tak zbierajte si bylinky, nasúšte si bylinky, spravte si aj tinktúry, aj mastičky z byliniek.
Poviete nám všetko, ako ja to potom budem čítať, áno? Čiže poviete nám návody, aj všetko, aj tipy, aj ako užiť. To sa teším, ďakujem. A čo sa týka ešte teda posledných nejakých slov odporúčení? Ostaňme zdraví. Ostaňme zdraví. Ano. Všetkých 5 pokopil, lebo ten selský rozum je veľmi dôležitý. A tak teda želajme si všetko najlepšie. Ešte raz vám ďakujem. A budem sa tešiť na to čítanie, ktoré bude určite zaujímavé a osožné pre každého z nás. A milí poslucháči, s týmto sa od mikrofónu lúči Iveta. Zo štúdia ATV na Slobodnom vysielači CS vám želám ešte raz všetko najnaj a majte sa pekne. Do počutia.
V listoch nikdy nenájdeme príbehy laní a prázdnych hniezd. Stromy, pokorné ramená, vychýbajú. láskou vtáčí spev, vždy zabudli vetva zlomená, odpustia pýchu aj všetok hnev. Horou sa stopy stratia, ľudský pak dýchne kôra stromov, horou všetko onemie, divoké srdce len tam cíti domov. Horou tep môjho srdca túži večne znieť, horou nesie sa hlas ozvenou, horou ňou vedia ľudské ústa onemieť, horou, horou, horou.
Stromy, perina z listov, noc sa ňou vždy zakrie, volajú ma cestou tienistou, tam, kde ma túňa ukrie. Stromy, páže nudné, chrámy mocných síl, v zime pod snehom skromne zohnuté, ochotne stoja do posledných chvíľ.